šajā dienā pirms 42 gadiem Davids Bovijs ar dziesmu Space Oddity iekaro Anglijas single topa virsotni. Dziesma gan radīta krietni senāk, 69. Gadā, un cieši saistīta ar amerikāņu kosmos kuģa Apollo 11 pirmo nolaišanos uz mēnesi. Tas bija brīdis, kad Nils Armstrongs teica leģendāros vārdus par mazu soli cilvēkam, bet milzīgu lēcienu cilvēcei. Sintezātoru partiju Space Oddity iespēlējis vēl viens slavens vīrs, bijušais grupas Yes dalībnieks Rīgs Veikmans. Pie dziesmā Space Oddity apdziedātā tēla, majora Toma, Bobijs savas karjeras laikā atgriezies vairāk kārtīgi. Dziesmās Ashes to Ashes, Hello Space Boy un vēl nesenajā Black Star. Atzīmējot Davida Bovija dziesmas Space Oddity panākumu gadadienu, to arī klausamies.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Spaceship knows me.